Na sasa tujiunge na Nicholas Ngaiza wa redio wa shirika Kasibante FM katika mahojiano na mkunga wa jadi wilayani Bukoba, mkoa wa Kagera nchini Tanzania.
Naitwa Selina Crofas.
Bi Selina Crofas Kaiza ni mkunga wa jadi katika kijiji hiki cha Itahawa kata Karabaga inalmashauri ya Bukoba mkoani Kagera kaskazini magharibi mwa Tanzania. Yeye anatoa huduma ya ukunga wa jadi ambayo kazi yake kubwa ni kutafuta na kuandaa dawa za kienyeji kwa ajili ya wajawazito. Ingawa wakati mwingine ulazimika kutoa huduma ya uzazi kwa wale wanaofika kwake wakiwa katika hatua za mwisho kujifungua.
Jukumu langu katika kazi ya ukunga ni kuwapima watu na kuwapa dawa, hata wale sana sana ambao kama mama wajawazito na wapima na wapa dawa, alafu nawaambia waende hospitalini waete vitu ni viangalie nijue kama nitawatibuje. Ndio maana nawapa dawa na wapima, ndio changamoto. Na wengine ambao hawana mimba wajabeba, kwa hiyo nawapa madawa ya kubebesha mimba.
Kuna namna unahisi unafanikiwa katika kuwahudumia?
Nafanikiwa kwa watu 11 tu ambao hapati, lakini wote 9 wanapata mimba.
Ni magonjwa gani wanakuwa nayo?
Wengine ni wengine ambao wana michango, michango ndio nawazuia, wengine mshipa imeziba sana sana. Alafu na wengine nauliza kwamba kama wameshaenda hospitalini akapima akamaliza kupima, hapo ndo naona kwamba huyu nitamtibuje, nikampa dawa zile za kufanyaje? Za kumtibu.
Una muda gani tangu uanze huduma hii?
Muda karibu wa miaka 40.
Changamoto ni zipi sasa?
Changamoto tu ni kuangalia na kuwatibu, alafu nikaona wengine kama wapo ambao sitawaweza. Nasema kwamba nende hospitalini.
Kweli?
Ndio. Nazungumza hilo, wengine sitawaweza, wengine wafanywa upasuaji, wengine hospitalini, kama mimba zao zimekaa vibaya. Kwa hiyo akikaa hapa tu bila kwenda hospitalini kumpima, kumuuliza, akitoa majibu kule ananiletea, naona kwamba sitaweza huyo kabisa, namruhusu aende.
Wanakuwa na umwa nini kwa mfano?
Magonjwa mengine ni watibu wengine ambao magua miguu kama inauma, nawapa madawa. Wengine kama wana malaria, nawapa dawa zile za malaria na zingine nyingine.
Kwa mwezi unaweza kuzalisha wangapi?
Ni sana sana kwa mwezi ninazalisha mara moja. Mmoja au wawili.
Wote wanakuwa wamekuja kujifungulia hapa au?
Wanakuja kutafuta madawa. Wengine tu wanabaniwa hapa hapa ndio wanawazalisha. Lakini sana sana mimi, mtu akiwa na mimba ikakuwa nikampa dawa na mwambie kwamba ukishikwa tu kupata uchungu uende hospitalini.
Kuna namna unafuatilia mwenendo wao kabla ya kujifungua ikiwa ni baada ya wewe kuwapa dawa?
Siwa wana magonjwa. Wengine wana mimba si mpaka kuji kujifungua. Mbaya ni mgeni ambaye sijamuona nampa namba. Na wengine kama nimeshampa namba, simpi namba tena.
Je, kuna muda maalumu?
Sina muda. Mtu akija namchukua kama alivyo, anakuja tunampokea. Basi.
Kwa siku natoa huduma kwa watu wangapi?
Wanga natoa kwa watu kama 10 au 15. Sababu na mtu mwenzangu tu nimemtaka ku jua hiyo nani kutibu. Ndio ninaye tu tunafanya kazi pamoja. Namfundisha. Naweza nikatoka tu nikaenda safari wanakuja, lakini wanasema kuna mtu mwingine hapa anaweza kuwasaidia.
Oh, kumbe huyu ni msaidizi. Mama unaitwa nani?
Mimi naitwa Consolat Rafael.
Kitu gani unapenda kwenye usaidizi wako sasa?
Kitu kilichonifanya kuipenda kazi hii ni kuwahudumia wanawake wenzangu.
Kazi zako ni zipi?
Shughuli ambazo ninazifanya kunga huu, kumsaidia Maselina ananifundisha kuzalisha, kuwapa dawa na nionyesha dawa, hii dawa inatibu hili, inatibu hili. Kwa hiyo siku nyingine kama alivyokuwa naumwa miguu, nilikuwa namsaidia kuwapa dawa wanawake. Kidogo kidogo nimejifunza, kidogo kidogo naenda nina kuwa mzoefu.
Na pengine una muda gani tangu uanze?
Kile sasa hivi nitakuwa na miaka 3.
Msikilizaji, Bi Selina anaishi na mume wake ambaye namuuliza swali juu ya mchango wake katika kazi za mke wake ambayo hata hivyo atakamoyo pia.
Mimi naitwa Crofas Alexander Kaiza, ni mwenyeji wa Itawa Pulyampulo hapa. Nimpa ruhusa aendelee na kazi yake. Nakwenda na ni semina, kila kitu kwa mikwenda amejifunza. Kakubaliana.
Pamoja na kumruhusu baba, mchango wako kwake ni upi?
Nimechangia kujenga sehemu ambako nani wanawake wanakaa pale. Wanajifadhi hapo hapo.
Asante sana.
Shukrani sana Nicholas Ngaiza na wote waliofanikisha makala hii. Na sasa ni wakati wa kujifunza Kiswahili. Sasa ni neno la wiki, na leo hii basi nampisha Bi Mwanahija Ali Juma. Huyu ni katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili Zanzibar BAKIZA. Anafafanua maana ya neno gidamu.
Kuhusu neno gidamu, wengine wanasema gudamu, wengine wanasema kadamu. Hivi nasema ni vibadala kwenye lugha ya Kiswahili, gidamu, gudamu au kadamu. Hii ni sehemu ya mbele ya chombo cha majini. Ni sehemu ya mbele ya chombo cha majini. Na wengine visawi vyake wanasema bulina ama omo. Lakini gidamu pia ni pua ya kiatu cha makubadhi. Ni pua ya kiatu cha makubadhi. Ni ile sehemu ya mbele katika makubadhi ambapo vidole viwili hukutana na inaitwa pua ya kiatu cha makubadhi.